nalabit uri no pagtitipunom amin nga kapintasan nga dayag iti lubong ket awan pay laeng makaartap iti dayag nga kayat nga makita iti maysa nga lalaki nga mangipatpatag. Daytaket ti dayag iti ayayaten na. Ket kastoymot iti marikriknay iti lalaki nga dakdakamaten iti daytoy nga paset ti adal tayo ita. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti biag.
Awan nga ta, Jesus ti kasken ka, agtuturay, napilek na tanho. Itangat ni pagdayaw ken ka, ipaglaan ni nga, sika ay Diyos ni aming Jesus, maikarikat aming dayang na santuan na ganto dayang ipaay ni ken ka amang ako na tanong agan mo.
Adal tayo tagayom kat masarakan tayo iti libro iti kankanta ni Solomon. Iti may kapat nga kapitulo. Iti umuna nga bersikulo aging nga iti may kalimang kapitulo. Iti may kalima nga bersikulo. Iti umuna nga kapitulong adalin tayo. Iti may kapat nga kapitulo. Malaksid iti maudi nga bersikulo kat iso iti kanta iti nobyo. Dahito kat iibkas na itinapudno nga ayat na iti babae nga nadakamat tayo iti napalabas nga adal tayo. Panagkunak ket, dahito iti umuna nga panangisuot na iti sapatos na. Itaket, si kakawus isunan iti napintas nga bado ket, nakatugaw isunan iti lamisaan ni Solomon. Iti dahito nga gundaway ket, baron iti kasasaad na. Ket naragsaken si pupunak isuna. Nga iso iti dakkel nga ayat ni Apo tayo nga Isu Kristo kada tayo. Daytoy ket naibkas manen iti daytoy nga nakaskas dao nga personal nga relasyon. Ipakita na daytoy iti ayat ni Kristo iti iglesia na, kenti ayat na kadagiti amin nga namati. Daytoy ket maawagan nga kanta iti ayat iti nobyo, wenno kanta iti ayat ni Apo tayo nga Jesucristo. Nalawag nga ti dakdakamaten na kiti iglesia, idi nga kinnana iti may kapito nga bersikulo, sika na imnas ka ayat ko, ket awan ti pamilawan ken ka. Ti agsasao ditoy ket ni Apo tayo nga Jesucristo, ket titutuduan na, isu ti iglesia, ken tunggal na mati. Abali nga, adadag iti agsaludsod nga kunada, kahit nakadinga sa unda ito'y nga masapul nga agbalin tayo nga perpekto wenno nananay. Kuna na iti libro iti Efeso, may kalimang kapitulo, iti may kadapulukit lima kayon may kadapulukit inang mga bersikulo. Kuna na, lalaki, ayatin nyo dagiti asawayo, akasmat iti panagayat ni Kristo iti iglesia, kat inyawat na tibagina, gapukin kwa na, tapno pagsantaan na, idinto nga inugasan na iti panang buggo ti danom, gapo iti sao. Inugasan na tayon babaen iti daran na gayam. Daytoy ket babaen iti panagsakripisyo na. Ket napakawan nag iti basbasol tayo, tapno iti kamaudyanan ket san tayo nga maukom ket mailunod. Kanayon na dayta ket santifikarin na tayo kunana. Babaen iti panang dalos iti sao ti Diyos. Nabasaan tayo iti may kalimang kapitol iti Efeso, iti may kadapulukit limang versikulo kunana. Tapno pagparangan na kankwa na matlaang ti iglesia anadayag, nga awan ti rugit na, wenno karit-kert. Wenno sabali apakapilawan ng mas asping, no dikat kumasanta, ken awan tulaw na. Ni Apo tayo nga Jesucristo iti mamagbalin iti iglesia nga bukbuklin dagiti namati, nga awan ti rugit na, wenno karit-kert. Wenno sabali apakapilawan ng mas asping nga kunana. Itakit mabalinan nga kunaan itiglesa nga ay ayatag nga awan tirugit na wenno karitkit. Wenno sabali apakapilawan ng mas asping. Gaputa inikat na kin inugasan na daytoy. Manipot itiglesa kan ititunggal na mati. Kunana ito muna nga bersikulo. Adtoy, sika na imnas ka. Dagiti matam. Kakasda ka dagiti kalapati tilikulan ti abungot mo. Tabok mo, kas may sa apangan dagiti kalding, asid da iti bakrang, tibantay galaad. At da dito'y dagiti sumagmamanong ang mga iladawan iti galad da ito nga babae. Iladawan na dagiti amin nga pasit iti bagina. Itakit at dadwa nga agsinumbangir nga panirigan no may panggap iti panagasawa. May sakit ti may panggap iti panagkaida dagiti agasawa. Ti may sanga panirigan kat nga daytoy ket awan pakainaygan na iti panagkaidda dagiti agasawa. Ngem daytoy ket kunada nga iunay-unay na nga ti panagasawa, ket ada iti kangatuan nga nasantuan nga estado. Ket awan pakainaygan na daytoy iti makunkuna nga sex. Titakder na daytoy ket iti kanito nga nairaman dito iti pakasaknan iti panagkaidda iti agasawa. Kunanda nga daytoy nga relasyon ket kas iti relasyon dagiti animal. Ngem ti pudno nga panagasawa ket nakabatay ka dagito yung nga dua nga agsinumbangir nga kapanunutan. Nga iti kanito nga ti asawa nga lalaki kat arakupin na iti asawa nga babae. Ti pisikal nga panagayat da iti tunggal may sakit, mapasamak lang iti nagbaitan da. Basahan tayo iti may kadwa aging gaiti may kapat nga bersikulo. Dagitingipan mo, umasping da iti may sang arban dagiti karnero akapukpukis. Nga agsangat da nga agapu iti pagbugwan, isu at tunggal may sa, at daan singin, kat awan tinatayan kadakwada. Dagiti bibig mo, umasping da itisang kalabag nga eskarlata, kat naimnas tangiwat mo. Dagiti pingping mo, umasping da itisang kapisi agranada, itilikudan taabungot mo. Tatangad mo, umasping iti torren David, anabangon a maipaay apagigaman. Kankwana, maibitin tisang aribo asarapa. Amin dagiti kalasag, dagiti man nakabalin alalaki. Kastoy iti panangkita ti nobyo, iti nobya na gayam. Amok nga amin nga babarong agayat ket, naibkas na no sino man iti ayatin na, no kasano kapintas iti mata na iti panangpereng na iti daytoy. Amin nga makita na kankwa na ket nalibnos na amin. Daytoy ket iparang namat kada tayo, nga ni Apo tayo nga Jesus ket, san na tayo lang ngay ayatin. Ngam, amamu na tayo pa'y nga nalaing. Kahit na nga sa unday to'y nga, mabalintay yung amasidagkan kwa na, iti iso amin nga gundaway. kat ibaga tayo amin nga pakasiknan tayo kenkwana. San tayo nga masapul pa iti agpalikaw-likaw nga mangibaga iti linaon ti puso tayo. Mabalin tayo nga ipek sa amin nga kayat tayo nga ibaga kenkwana. Dagiti pagkapsutan tayo. Dagiti parikot tayo. Mabalin tayo nga ibkas iti ragsak tayo. Panakaupay tayo. Ken amin nga da iti puso kenbiag tayo. Ket daytoy iti kayat ti Apo nga arami din tayo gayam. Kayat na nga italak tayo amin kenkwana. Adda kadi makunkuna nga inferiority complex tayo. Mabalin tayo nga iuman daytoy iti Apo. Isu na lang iti makasumbat ken makatulong kada tayo. Ket patsek nga ti Apo lang iti makaitad iti solusyon na daytoy. Kinna ni Agustin nga ti puso tayo ket agtalinaad nga awan inanana. Agingga nga san tayo nga iruknoy daytoy iti Apo. Kinna ni Apostol Pablo iti libro iti Filipos, may kapat nga kapitulo iti may kasangapulo ket talo nga bersikulo, mabalinak dagiti amin abanbanag, gapo iti dayjay, mamapigsa, kanyak. Kinapudno na ket, mabalin yung mat nga saan nga ikatin daytoy, gapo ta mabalin nga biruken tayo iti pigsa tayo, babaan kinkwana. Ket nalabit nga daytoy iti manglapad kada tayo tap nagbalin nga managpanakkel ken natangsit nga Kristiyano. Ket daytoy iti mangtulong kada tayo nga mangipay iti dayaw kenkuana. Adda kadidag iti kababalin tayo nga kayat tayo nga balbaliwan gayem. Ti masapul laang arami din tayo ket isu iti iasidag tayo kenkuana. Ket ikumpisar tayo kumadagitoy. Ni Apo tayo nga Isus ket nabaknang iti kaasi. Daytoy ket nananay nga agpay iti isu amin. Ket napanaknakak dayta. Uray pay no namin anok nga pinaay ti Apo. Kat si dadaan pa'y laang nga dumngag kan mang sumbat kanyak. Kat ididumtang iti umnang oras na kat impay na iti panagbaligi kanyak. Ti Apo kat agtigtig na iti misteryoso nga wagas gayam. San na nga sursurutin iti wagas ko? When no wagas mo? When no wagas iti si asinuman? Ti surutin na laang kat ti wagas na. Iti bukod na nga pangadang kan oras. Kat kunaan tayo manan gayam nga, am-am muna tayo ni Apo tayo nga Isus. Am-am muna tayo nga dakdakkel pa ngam ti panakaammo tayo nga mismo iti bagi tayo. Am muna amin nga detalye iti biag tayo. Kitsan tayo ko mga agbutbuteng ken agtuktukyat iti panangibaga tayo ken kuana, amin nga pakasaknan tayo. Kuna na iti may kanam nga bersikulo, agingga iti lumamiis ti aldaw, ket mapukawan dagiti aniniwan, innakto ijay bantay ti mira, ken ijay turod, ti insenso. Daytoy iti lugar nga masapul nga pangidatagan tayo kadagiti parikot tayo. Tinadakamat nga bantay ti mira ket isimbulo na iti krus ni Kristo. Gaputa ti mira ket iparangarang na iti panakatay na. Ket dito iti pakasarakan tayo iti panakaliwliwa, tulong, namnamakin panakaisalakan gayam. Timot na dakamat nga turod ti insenso ket tudun na iti biag na. Ngam, saan laang nga tinaindagan nga biyag na? Kuna ni Pablo iti may kaduang Korinto, may kalimang kapitulo, iti may kasangapulok at inyong nga versikulo, gapuna, da kami manipot ita, ken iti masangwanan, awan ti kitaan mi, kas iti lasag. Ket uray kinita mi idi ni Kristo, kas iti lasag. Ngam ita, di kam bigbiganan akasta. Ita ket, amamu tayo isunan, kas nagloryaan nga Kristo. Ti solusyon nga rod iti parikot tayo gayam. Ket isu iti panakaammo tayo kenkwana. Kuna na iti libro iti Filipos, may kaduang kapitulo iti may kalimang bersikulo, adda kumakada kayo daytoy anakem, nga damet ken Kristo. Daytoy iti rason gagayam no apay nga kanayon tayo nga iunay-unay, nga tisumbat ket masarakan tayo iti sao ti Dios. Ti nga minsan nga panakaammo iti sauna, di makaigapo no apay nga adung at tao dagiti mang padpadas nga mang birok iti sumbat iti sa dinuman, kan anyaman nga wagas. Kat dahito yung mat itirason no apay nga timay sa nga tao kat malilaw ka dagiti palso nga manursuro, kan mga skasaba nga mananggundawa iti panakaawat dagiti sa bali. Ngam babaen iti sa uti Diyos nga maamuan tayo timay panggapkin Kristo. Kat dito'y tayo nga kasla makisangokin kwa na iti may sa nga panaglalang lang, kas naamuan tayo dito yung adal tayo. Basahan tayo man ti kunana iti may kasamken, may kasangapulong bersikulo. Sika, kinayawam ti pusok, kabsat ko a babae, anobya. Sika, kinayawam ti pusok ita, may sa apaludip dagiti matam. Iti may sa akalangkang titengid mo. amangan a nagimnasta ayat mo, kabsat ko a babae, anobyak. Anyan ti kinimimbag ta ayat mo, ngam iti arak, kan ti kinaayamuom dagiti lanam, ngam iti amin akita, dagiti rekrekado. Tinobyo dito'y nga sarsaritaan na ti may panggap iti nobya nakit, ibagina ni Apo tayong Yesus nga mangsarsarita mat ka dagiti amin nga namati. Dagiti napagmaymay sa kankwana. Katkastoy iti panangipatag na kadatayo itagayam. Pudno nga makaparag-o nga maamuan, no kasano iti panagayat ti Diyos kadatayo amin. Katila ang Espiritu ti Diyos iti makaipaawat kan makaipudno iti daytong ayat ti Diyos kadatayo. Ado dagiti mabasbasa tayo nga nakaipaskil nga agkuna. Jesus loves you. Ti Diyos kat ay ayatin na ka. Namamu tayo ka ding agpaiso nga ay ayatin na tayo ti Apo gayam. Napadasan tayo ka ding nga mismo daytoy. Itakit agsaumat tinobya. Kuna na iti may kasangapulukat limakin, may kasangapulukat inam nga versikulo. Sika ti may sang ubog dagiti minuyungan. May sa abubon dagiti danom anabiyag. Ken barbarasbes ngagapu iti Libano. Agreing ka o amyanan, ket umay ka, sika abagatan. Puluyan nyo ti minuyungak, tapno dagiti rekrekado na, agsaknap da kuma. Umay kumane etek, idjay minuyungan na, ket kanin na dagiti napatag, abungbunga na. Malagip yu kadigagayim, iti nga ni Apo tayong Yesus ket, kadwa na dagiti adalan na iti makin nga to nga pasit iti balay. Dita kat nagsaludsudan da isuna kadagiti agdudumang salsaludsud. Timaw di nga nagsaludsud kat ni Judas Iscariote, iti nga kunana iti libro iti Juan, iti may kasangapulukit upat nga kapitulo, may kadwapulukit do nga versikulo, Apo, anya ti mapasamak, ngagparang kanto ka na kami, kat saan nga iti sangalubungan? Ti saludsud ni Judas dito'y kat kunana, Apo, nagsaya at iti kaadam ka na kami. Ipagpakaamom ka da kami dagiti nakaskas da o nga kinapudno, may panggapkin ka. Ngam kasanungay dagiti adda itirwar. Itakit, ininot nga mauawatan tinobya timinsahe. Kunana, agriing ka o amyanan. Titudtudun na daytoy kat ti angin nga agapo iti amyanan. Daytoy nga angin nga agapo iti amyanan kat nalamiis. Kat mabaling nga iso iti pakaigapuan iti panagsakit tinobya. Ngam kunana nga, agriing ka o amyanan. Apay nga nakunana iti kastoy gayam. Tapno daytoy nga nabanglo nga ramen ket maiwaras iti banglo na kadagiti dadduma ket mabang aranda. Kas panang ituloy na ti angin nga gapo iti amyanan ket nalamiis. Makapatigerger. Ket pudno gagayam nga makapadas tayo iti kastoy. Nang runa no Disyembre ket kalamiisan nasan kade. Ngam daytoy ket kasapulan, nga kasumat iti kalgaw iti panakapadakkelken panakaluom dagiti mungbunga. Kunaen dagiti agmulmula kadagiti mansanas nga kasapulan iti lamiis tapno maparuar kano iti naimas nga raman dagiti nga bunga. Ket pudnumet daytoy iti biag tayo gayem. Kasapulan tayo met iti angin nga agapo iti amyanan. Angin iti na espirituan nga panakidangadang ken panubok. Dagitoy nga kapadasan ket parwarin na dagiti nasaya at nga bunga iti kinalintag. Ngam naawan dagiti kastoy nga kapadasan iti biyag tayo. Nagbibiyag tayo lang nga sinanamay nga awan kapadasan nga mang patibker kada tayo. San tayo nga dumakil nga nalang tuken na samit nga agbunga? Kitbasit to iti maibunga tayo nga pakaragsakan kuma iti Apo. Isu nga masapul tayo iti angin nga gapu iti amyanan. Kasamit iti angin nga gapu iti abagatan. Kat na ito itikita itibiyag nga mausar ni Apo tayo nga Isus, tapno gaw atin na itilubong. Saan na nga linipatan itilubong? Kin na itinobya iti etin na. Umay kumane etek, idjay minuyungan na. Kat kanin na dagiti napatag, abungbunga na. Dito kat may isang imbitasyon nga awan duwadwang awatin na. Manankin na ni Apo Isus kadagiti adalan na, iti makin nga to nga pasit iti balay. Mabasa tayo dito iti may kasangapulukit upat nga kapitulo iti Juan, iti may kadapulukit talong versikulo nga kunana, nuad da agayat kanyak, salimutmutan nanto ti saok, kat ni amak, ayatin nanto, kat umay kamto kenkwana, kat makipagyan kamto kenkwana. Itagat isaruno tayo nga adalan iti may kalimang kapitulo gayam. Dito'y nga kapitulo kat kasla at napanagsupyat iti panunot iti nobya, no agkadwa da, wenno agtignay da kadagiti responsibilidad da. Dagitoy kat agpada nga masapul nga aramiden. Masapul tayo nga agrukno iti sakaanan ni Apo Jesus. Nga masapul mat nga surutin tayo dagitoy nga saksaka, kabayatan iti ipapan na kadagiti tanap, tapno biruken na itinapukaw nga karnero na. Masapul nga surutin tayo isuna iti panang sabana, ken panang iwarnak na iti naimbag nga damag. Masapul nga rumwar tayo nga mangimula iti bukal iti sao ti Diyos iti lubong. Kuna na iti muna nga bersikulo, imayak iti minuyungak, kabsat ko a babae, anobyak. Inurnong ko ti mirak, agraman rikadok. Kinnan ko ti rarak, agraman dirok. Ininom ko ti arak ko, agraman gatas ko. Mangan kayo o gagayim ko, uminom kayo. When, uminom kayo anawadwad unay, o ay ayate. Dito'y ka makita tayo nga awawisin tinubyo tay ayatin na tapno, makikadwakan aglanglang da. Kinatiapo iti libro ti Apokalipsis, iti may katlo nga kapitulo, may kadapulo nga bersikulo. Adtoy, siyak adaak ngagtaktakder iti ruangan, kat agtugtugak. No adadumngag to iti timag ko, kat luktan nanto ti ruangan, sumrekak to kinkwana. Kat makipanganak to kinkwana, kat iso kanyak. Daytoy itikita iti panagkakadwa nga masapul tayo gayam. Mayanatop iti daytoy ket kuna ni Juan, iti munang kapitulo, may kapat nga bersikulo. Ket dagitoy abanbanag, isurat mi kada kayo, tapnuman anay tirag-o tayo. San nalaang nga kayat nga madan tayo iti panagkakadwa? Ngam kayat nga nagbalin tayo kung mga naragsak nga kankanayon. Naragsak kayo kadimit lang iti panagbyagyo kas Kristiyano. Marik na tayo kadi itirag-o nga kayat ti apong adda kumakada tayo. Kinapudno nagagayam kat adudag iti mauawat tayo nga text messages nga mangyibibkas kadag iti agdudu mga pasiknanda. Adu kadag ito'y dag iti mangipakpakaam mo iti panagrangay iti paniriganda. Kan panagbalbaliw iti biyagda, kalpasan iti napasnik nga panangamuda pa'y may panggap iti apo. Kat pudno nga makaparagsak nga maamuan tayo daytoy. Kuna na iti may kadwa nga bersikulo, nakaturugak, ngam nakariing ti pusok. Isu titimak na iaitag amang tugtog ngagkuna, ilukatanak, kabsat ko a babae, ayat ko, kalapatik adi natulawan. Tanap no ti ulok itilinnaaw, dagiti kulot ko, kadagiti tedded, tirabii. Kinana nga nakariing ti puso na, kat kanayon nga sikikita kankwana. Isu titimak na iaitag. Tinubyo kat kanayon nagtigtig na nga si sasalukag itirabii, kabayatan nga agururay tinubya. Dito yung nga minsay kat kasapulan nga manggagan iti iglesia gayam. Amin dagiti na matikat kasapulan nga imdingan da daytoy. Ipakaamu tayo dito yung nga minsay nga kasapulan tayo iti tumakder, manipod iti pagidaan tayo kat agsalukag tayo. Nutiapo kat impay na kada tayo iti salon at kanpigsa tayo. Masapul nga usalin tayo kumadaytoy. Saan lang nga maipaay ka dagiti personal nga pakasak ng tayo? Ngam nang nangruna kuma iti panagsarbi tayo kinkwana. Kuna na iti may katlong versikulo, inusubkon ti kawusko. Kasano ti panang ikawuskon to kinkwana? Binugwa kon dagiti saksakak. Kasano ti panang rugit kon to kadakwada? Itakit agpanunot isunan. At na isunan iti pagidaan. Binugwan na iti sakana. Kat sa nga kayat iti rumwar iti pagidaan na, amangan ta marugitan ti sakana. Kuna na iti may kapat kan may kalimang bersikulo, Nay etag, inkaot na ti imana iti abot ti ruangan. Kat natignay ti puso gapukin kwa na. Timmakderak tapnulukatak amay paay kan ay etag. Kat nagitidtod dagitim imak iti mira. Kat dagitiramramay ko iti nanawnaw amira. Iti rabaw dagiti pakaiganan. Iti balunod. Ti background na daytoy ket agapo iti napintas nga kaugalian da idi nga panawen. Ngano ti maysa nga lalaki ket nagayat iti maysa nga babae ket kayat nga iubkas iti panagayat na kenkuana. Masapul nga mapan isuna iti pagtaengan iti babae imbes nga ikkan na kuma isuna iti calling card. Ket masapul nga ikkan na isuna iti bangbanglo. tiruangan da idikat na aramid nga addaan iti basit nga pangisuutan iti ima tapno malukatan iti uneg na, babayin iti panangikat iti kayo nga ng sarra iti uneg. Malaksid na ito'y kahit nakakandado iti uneg nga kas iti na aramid dito'y nga gundaway. Kit na awan sungbat ti nobya na kaputa na labit kahit nakaturog da ito'yin. Teramidin iti nobyo kahit pulagidan na iti basit nga bangbanglo iti balunet wenno pagigaman iti ruangan. Tapno maamuan na nga da iso na sa jay. Intun luktan ti nobya ti ruangan kahit may kan itinimnas nga sayo musom ti bangbanglo ti ima na. Gapu iti da ito'y kahit imbati na iti kinaimnas iti kaadana. Kunan tayo man ang gagayim nga tinobya kat ladawan ti iglesia ita. Ti iglesia kat san nga madayo manipot iti pagtaengan. Nga madadag iti sumagmamanong nga namati nga umikat da iti salinong iti iglesia. Kasbunga na da ito'y kat mapukaw da iti panakikaykaysa da iti apo. Mapukaw tayo iti panakikadwa tayo, nusumina tayo iti pagayatan ti Diyos. Kat da ito itikait na nga sa uwin iti panangidok iti espirito, kas nadakamat iti muna nga Tesalonika, may kalimang kapitulo, iti may kasangapulukit sa mga bersikulo. May sangawagas iti panangidok iti espirito, no, agtukyad tayo iti kayat ti apo nga pangiturungan na kada tayo, when no anya ti kayat ng aramidin tayo. Kat may sangarud nga pamalagip da ito'y kada tayo gayayom, nga masapul nga tumakdir tayo, manipod iti panakaturog tayo, when no panagidda tayo. Kitrugyan tayo kuma iti agtignay kan agtrabaho maipahay iti apo. Kit dita nga mapadasan tayo, iti kinasaya musum iti banglo iti presensyana. Kit malakam tayo iti kinasamit iti panakikadwa. Kenkwana.
Sa pul at tuloy.